Kõigepealt teated. Eestpalve kalendris kutsume täna üles palvetama isade pärast. Ja palve hommikud jätkuvad ka pärast palve nädalat, igal hommikul kell 6.30. Videokõnega liitumiseks minna lehele sta.ee/palvehommik. Muul juhul telefoniteel liitumiseks valida number +372 685 20 63 ja sisestage PIN kood 690 190 720. Sama info on saadaval advent.ee lehel palvehommiku teate all. Sest noh, kindlasti need numbrid meelde ei jää, aga sealt saab vaadata siis. Veebis jutlustab seekord Aleksandr Glamastinov eespalve jõust. Jutlust saab vaadata advent.ee lehel videokaustas ja YouTube'i kanalil advent ülekanded. Homsest 10. novemberist kuni 16. novembrini kell 8:30 algavad pereraadios Hele Kulbi hommikupalvused. Ja meie aeg jõuab kogudustesse 16. novembril, ehk siis nädala pärast. Trükist on ilmunud raamat Mõtteid lootuseks. Tegu on mõtete, tsitaatide ja piiblitekstide kogumikuga, kus räägitakse lootusest. Sobib nii ise lugemiseks ja mõtiskelemiseks kui kinkimiseks. Raamatu hind on 2.50. Saadaval kirjanduslauas ja lehel pood.advent.ee. 29. novembrist kuni 1. detsembrini toimub Tartu Advent kirikus Belinda Samari kahe maailma piiril jätku seminar pealkirjaga Kujuta ette. Reedel kell 19.30 on vabas vormis kogunemine, üks ühele palved, kogemuste jagamine, suupisted. Laupäeval 9:30 kella 11:00 on esimene sessioon ettekujutamise väest. 15.30 kuni 17.00 on teine sessioon tervikliku antropoloogia olulisusest, sissejuhatus ja praktiline harjutus. Pühapäeval 10.30 kuni 12.00 kolmas sessioon kogukonna rollist. Ootame osalema kõiki eelmisest seminaarist osavõtnuid. Tule kindlasti kõigile kolmele sessioonile. Registreeri oma osalemine lehel registreeri.advent.ee. Esimesel detsembril toimub Põltsamaal sõpruskohtumine võrkpallis. Võistkonnas nõutud vähemalt 2 naist ja kuni 4 meest. Registreerimine lõpeb 24. novembril ja osalemine tiimidele tasuta kohtumiseni platsil. Kahjuks meil siin Rakveres ei ole ammu võrkpalli mängitud, aga siis kui eelmine võistlus oli Haapsalus, ma nüüd ei mäleta täpselt millal see oli, siis me käisime emmaga vaatamas seda, et ei pea tingimata mängija minema, võib ka lihtsalt publikuks olla ja saab niisama natuke palliga toksida. Sügistalvine noortepäev Jumalaga toimub 6.–7. detsembrini Tartu Advent kirikus. Avame kiriku uksed juba reede õhtul. Põhiprogramm toimub laupäeval. Peakõnelejaks on Riia Adventkoguduse pastor Martins Subatovic. Oodatud on kõik noored ja mitte enam nii noored. Osalustasu 15 eurot. Registreerimine on avatud lehel registreeri.advent.ee. Näeme Tartus. Ja veel tänane korjandus, mille paneme koosoleku lõpus kokku, on iga aastane ohvriannetus Advent-missioni heaks. Ja järgmisel hingamispäeval on meie oma kogudusele küttefondi. Ja alustame nüüd koosolekut Jeesuse Kristuse nimel ja laulame laulu number 291. laul number 291. Ja tõuseme Jumala auks. Jääme palvele. Hea isa, kes sa oled taevas, ole palun ise meie keskel siin. Ja õnnista palun meid kõiki sinu sõna kuuldes. Jeesuse nimel, aamen.
Ma peaksin minema. Missiooni jutu pealkiri on Osa saamist oodates. Katrina oli ülirõõmus, kui kuulis, et Arizona osariigis Page'is avatakse 7. päeva adventkirik. Tema kodu lähedal Navahodode reservaadis ei olnud adventkirikuid ja ta ei olnud 20 aastat osasaamisel osaleda saanud. Esimesel hingamispäeval otsis vanem naine pärast jutlust koguduse pastori üles ja ütles talle, ma pole üle 20 aasta osasaamisel osaleda saanud. Millal meil osasaamine on? Pastor James tõstis abitult käed ja vastas, meil ei ole praegu vastavat varustust. Tegelikult ei olnud kogudusel suurt midagi. See oli ime, et kogudusel üldse hoone oli. Kui mõni konfessioon soovib Page'is kirikut, peab ta ostma olemasoleva kirikuhoone. Kõik kirikud on Page'i linnas ühel tänaval ja seal pole enam ruumi ühe kiriku ehitamiseks. Adventkogudusel õnnestus osta kirikuhoone 13. hingamispäeva annetuste toel ühelt teiselt koguduselt. Aga kui pastor James saabus, avastas ta, et kirik vajab suurt remonti ja puud on elementaarsed vahendid, kaasa arvatud need, mida osasaamiseks vaja. Kuid Katrina oli otsustanud osasaamisel osaleda ja ta ütles, ma vaatan, mida ma teha saan, mida vaja on. Pastor ütles, et kogudusel on vaja jalgade pesemiseks kausse. Katrina vastas, kui ma järgmise pensioni saan, lähen poodi ja ostan kausid. Ja nii oligi. Kui ta sai järgmise pensioni, läks ta poodi ja leidis valged plastkausid. Riiulil oli 6 kaussi ja ta ostis need kõik. Järgmisel hingamispäeval tõi ta need kirikusse. Andis pastori abikaasale Nancyle ja ütles, siin on mõned kausid. Kui saan järgmise pensioni, siis ostan neid juurde. Nancy oli liigutatud ja tänas Katrinat. Kui pastor James ja Nancy soovisid osasaamist, ka pastor ja pastor James ja Nancy soovisid osasaamist tähistada. Ja kuna oli vaja teha pakilist remonti ja osta hädavajalikke asju, oli nende jaoks väljakutse, kuidas piiratud ressurssidele prioriteedid leida. Iga kord, kui Katrina pensioni sai, ostis ta kõik plastkausid poeriiulilt. Tavaliselt oli neid 6. Siis tõi ta need kirikusse ja andis pastori abikaasale. Vahel võttis ta raha oma abikaasa pensionist, et aidata kausse osta. Tema mees oli Navajo ega käinud kirikus, kuid tal polnud midagi abistamise vastu. Katrinal läks 3 kuud, et piisavalt kausse osta. Kui ta viimased kausid kirikusse tõi, küsis ta pastorilt. Tõin piisavalt kausse. Kas nüüd saame osasaamise teha? Pastor James tänas teda suuremeelsuse eest, kuid ütles. Meil pole kätterätte. Kätterätte oli vaja, et kuivatada jalgu pärast kausis pesemist. Katrina vastas. Ma vaatan, mida teha saame. Kui ta sai järgmise pensioni, ostis ta valgeid kätterätte nii palju, et piisas kõigile osasaamisel osalejatele. Siis läks ta pastori juurde ja ütles, siin on kätterätid. Kas nüüd saame osasaamise teha? Pastor tänas teda taas heldemeelsuse eest, kuid ütles, aga meil pole püha õhtusöömaja nõusid. Katrina ei teadnud, kust neid saada. Seega ütles ta. Millal me need saame? Ma võin raha annetada. Üsna varsti pärast seda annetas teine adventkogudus terve komplekti pühaõhtusöömaja nõusid ja Peitsi adventkogudusel oli olemas kõik osasaamiseks vajalik. Pastori naine tegi osasaamisleiva ning Katrina ja teised kirikus käijad tähistasid esimest korda Peitsi kirikus osasaamist. Katrina oli ülirõõmus. Ta tänas ülevoolavalt Jumalat. Ta rääkis missiooni ajakirja toimetajale. Olen alati osasaamist armastanud. Kui selles osaled, annad Jeesusele teada, kui väga sa teda armastad ning kui väga hindad seda abi, mida ta sulle andnud on. Aitäh teile 13. hingamispäeva annetuste eest. 2011. aastal sellega toetati Peitsi 7. päeva adventistide kõigi rahvuste koguduse rajamist Arizonas. Aitäh, et kavandate heldet annetust selle kvartali 13. hingamispäeval, et toetada evangeeliumi kuulutamist Põhja-Ameerika divisionis. Ja taustainfoks on antud. Arizona osariigi hüüdnimi on Suure Kanjoni osariik. 1912. aastal sai Arizonast Ameerika Ühendriikide 48. osariik. Arizona osariigi lill on Saguaro Carnegie kaktuse õis. Osariigi lind on kaktuse käblik. Arizona osariigi pealinn ja suurim linn on Phoenix. Aitäh.
Ilusat rahupäeva ka minu poolt. Ja täna on palvenädala viimane loeng. See on Ellen Whiteilt Maailm ja evangeeliumi viimane kuulutamine. Paljud reformaatorid otsustasid uuendustöö kallale asudes kasutada koguduse ja rahva pattude noomimisel suurimat ettevaatlikkust. Nad lootsid puhta ja kristliku elu eeskujuga juhtida rahvast tagasi piibliõpetuste juurde, kuid Jumala vaim tuli nende peale nii, nagu ta tuli Eelia peale, kes pidi noomima õela kuninga ja ära taganenud rahva pattu. Ja reformaatorid ei saanud jätta kuulutamata piibliaegseid tõdesid, õpetusi, mille kuulutamist nad olid vältinud. Nad olid sunnitud kartmatult kõnelema tõest ja ohust, mis ähvardas inimesi. Nad rääkisid seda, mida issand neile andis, kartmata tagajärgi. Rahvas pidi hoiatust kuulma, meeldis see neile või mitte. Samamoodi kuulutatakse kolmanda ingli kuulutust, kui saabub aeg selle edasi andmiseks suurima väega. Töötab issand alandlike tööriistade kaudu ning juhib nende meeli, kes pühendavad end tema teenistusse. Töölised saavad võimelisteks oma ülesannet täitma pigem püha vaimu võidmise kaudu, kui et õppeasutustes saadava koolituse kaudu. Usu ja palve inimesed lähevad püha innuga kuulutama sõnu, mida Jumal neile annab. Baabüloni patud paljastatakse. Avalikult kõneldakse riigi autoriteediga kiriku tavade maksmapaneku kohutavatest tagajärgedest, spiritismi sissetungist, paavstliku võimu salajastest, kuid kiirest progressist. Need pühalikud hoiatused äratavad inimesi. Tuhanded ja tuhanded, kes pole kunagi midagi sellist kuulnud, saavad teada, et Baabülon on kirik, mis on langenud eksiõpetuste ja pattude pärast ning taevas saadetud tõe äraheitmise tõttu. Kui inimesed lähevad oma endiste õpetajate juurde küsima, kas need asjad on nii, esitavad valeõpetajad väljamõeldisi ja ennustavad häid aegu, et rahustada rahvast hirmu ja vaigistada ära taganenud südametunnistust. Kuna ka paljud keelduvad rahuldumast ainult inimeste autoriteediga ja nõuavad selget tõendit, nõnda ütleb issand, vihastavad populaarsed jutlustajad samuti nagu vanasti variserid. Kui hakatakse kahtlema nende autoriteedist teatavad jutlustajad, et teissugune kuulutus on saatanast, ning õhutavad pattu armastavaid rahvahulki teotama ja kiusama neid, kes Jumala hoiatused vastu võtavad. Kui võitlus kandub uutesse paikkondadesse ja inimeste tähelepanu pöördub jalge alla tallatud Jumala käsule, ägendab saatan oma tegevust. Kuulutusega kaasnev vägi muudab neid, kas selle vastu võitlevaid veelgi metsikumaks. Vaimulikkond teeb praegu üliinimlikke jõupingutusi, et takistada valgust paistmast nende karjadele. Kõigi oma käsutuses olevate vahenditega püüavad nad summutada eluliste küsimuste arutlust. Kirik toetub riigivõimu tugevale käsivarrele ning Rooma katoliiklased ja protestandid ühinevad selles töös. Seda mööda, kuidas liikumine pühapäeva maksmapanekuks muutub julgemaks ja otsustavamaks, antakse välja seadus Jumala käsupidajate vastu. Neid ähvardatakse trahvide ja vangistusega, mõnedele pakutakse mõjurikkaid töökohti ning muid eeliseid tingimusel, et nad loobuvad oma usust. Kuid ustavate kindel nõudmine on, näidake meile Jumala sõnast meie eksitust. Sama nõudmine, mille esitas Lutsifer samataolises olukorras. Need, keda kutsutakse kohtu ette, kaitsevad tõde nii julgesti, et mõned pealtkuulajad langetavad otsuse pidada kõiki Jumala käske. Nii esitatakse valgust tuhandetele inimestele, kes vastasel korral poleks neist tõdedest midagi teadnud. Kuulekust Jumala sõnale peetakse mässuks. Saatanast pimestatuna on lapsevanem karm oma uskliku lapse vastu ja peremees või perenaine rõhub oma käskupidavat teenijat. Armastus kaob, lapsed jäetakse ilma pärandist ja aetakse välja kodust. Pauluse sõnad täituvad täpselt. Kõiki, kes tahavad elada Jumala kartlikult Kristuses Jeesuses, kiusatakse taga. Kui tõekaitsjad keelduvad austamast pühapäeva hingamispäevana, siis heidetakse mõned neist vanglatesse, teised pagendatakse ja paljusid koheldakse nagu orje. Inimmõistusele näib see kaasajal võimatuna. Kuid siis, kui Jumala vaimu tagasihoidev mõju inimestel teemaldub ja need, kes jumalike eeskirju vihkavad, täielikult saatana võimusesse langevad, siis tekivad harva nähtud olukorrad. Inimene võib olla väga halastamatu, kui kõrvaldatakse Jumala kartus ja armastus. Kui torm läheneb, loobub suur hulk inimesi, kes on tunnistanud kolmanda ingli kuulutusse, kuid kes pole pühitsetud tõele kuulekuse kaudu oma usust ja läheb üle vastasleeri. Sõprus maailmaga ja maailma vaimust osasaamise tõttu hakkavad nad asju nägema peaaegu samas valguses kui maailmgi. Ning läbikatsumisaja saabumisel valivad nad kergema, populaarsema tee. Andekad ja meeldiva käitumisega mehed, kes kord tundsid rõõmu tõest, tarvitavad oma võimeid nüüd inimeste petmiseks ja eksiteele viimiseks. Neist saavad oma endiste vendade kõige vihasemad vaenlased. Kui hingamispäeva pidajaid viiakse usu pärast kohtu ette, vastust andma, on need ära taganenud usklikud saatana kõige võimekamateks abilisteks. Nad esitavad oma endisi vendi vääriti ning õhutavad valetunnistuste ja laimu kaudu ka valitsejaid ustavate vastu üles. Selle tagakiusamisperioodil pannakse issanda sulaste usk proovile. Nad annavad ustavalt edasi hoiatust, toetudes ainult Kristusele ja tema sõnadele. Jumala vaim on mõjutanud nende südant ja sunnib neid rääkima, õhutatuna pühast innukusest ja jumalikust armastusest. Täidavad nad oma kohustust. arvestamata tagajärgi, mida see neile toob. Nad ei pea silmas ajalike huve, ei püüa säilitada oma reputatsiooni ega elu. Saatan ründab Jumala sulaseid ägedate kiusatustega. Töö, mille nad ette võtsid, näib kaugelt ületatavat nende võimeid. Neid ähvardatakse surmaga. Vaimustus, mis neid hingestas, kaob, kuid nad ei saa tagasi pöörduda. Kui nad siis tunnevad oma täielikku abitust, põgenevad nad kõik väelise Jumala juurde, et ammutada jõudu. Nad teavad, et kuulutus, mida nad andsid, ei olnud nende, vaid Jumala oma. Jumal andis tõe nende südametesse ja nad ei saanud vaikida. Iga uus tõde on äratanud viha ja opositsiooni. Neid, kellele paistis tõe valgus, kiusati ja pandi proovile. Issand annab oma rahva jaoks erilise tõe siis, kui selleks on vajadus. Kes julgeb keelduda selle edasi andmisest? Ta käsib oma sulastel anda maailmale viimane armukutse. Nad ei saa vaikida oma hinge ohtu seadmata. Kristuse saadikul pole mingit tegemist tagajärgedega. Nad peavad täitma oma kohustust ja jätma tulemused Jumala hooleks. Võitlus muutub pingelisemaks ja teravamaks, kuid Jumala sulaste usk ja julgus kasvab seda mööda, kuidas seda kasutatakse. Nad tunnistavad, me ei julge võltsida Jumala sõna, nimetada tema pühadeks käskudeks ühte osa oluliseks ja teist ebaoluliseks, selleks, et võita maailma poolehoidu. Issand, keda me teenime, päästab meid. Kristus on võitnud maailma. Kas meie peaksime kartma seda, kes on juba võidetud? Tagakiusamine oma mitmesugustes vormides eksisteerib nii kaua kui saatan ja jätkub, kuni kristlus elujõulisena püsib. Ükski inimene ei saa teenida Jumalat ilma, et ta ei õhutaks enda vastu pimedusvägede opositsiooni. Kurjad inglid ründavad teda, kuna nad kardavad, et tema mõju rebib neil saagi käest. Kurjad inimesed, keda noomib Jumala lapse eeskuju, ühinevad saatanaga, et ustavat meelitavate kiusatustega Jumalast lahutada. Kui see kõik ei anna tagajärgi, siis kasutatakse südametunnistuse mõjutamiseks vägivalda. Nii kaua, kui Jeesus on taevases pühamus inimeste eestkostja, on nii võimukandjate kui lihtrahva juures tunda püha vaimu ohjeldavat mõju. Vaenlane õhutab oma sulaseid astuma samme, mis takistaksid Jumala riigi tööd. Kuid pühad inglid mõjutavad riigimehi, kes kardavad Issandat, võitlema selliste plaanide vastu. Nii hoiavad vähesed inimesed vaos kurjuse võimast voolu. Tõe vaenlaste vastutööd takistatakse selleks, et kolmanda ingli kuulutus saaks teostada oma töö. Kui antakse viimane hoiatus, köidab see nende riigijuhtide tähelepanu, kelle kaudu Issand praegu töötab, ja mõned neist võtavad tõe vastu ning jäävad koos Jumala rahvaga kindlaks viletsus ajal. Ingel, kes aitab kolmanda ingli kuulutamisel, valgustab oma auga kogu maad. Niiviisi kujutab Piibel ülema ilmse ulatusega tööd, sellega kaasnevat ebatavalist väge. Adventliikumine aastal 1840 kuni 1844 oli Jumala väe auline ilmutus. Esimese ingli kuulutus viidi maailma igasse missioonijaama. Mõnedes maades tunti sellist huvi, millist pärast 16. sajandi reformatsiooni ei olnud veel nähtud. Ja ometi ületab selle ärkamise võimas liikumine kolmanda ingli viimase hoiatuse ajal. Aamen.
Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt, Issandalt, Jeesuselt, Kristuselt. Et kuulsite nüüd lõppeva palvenädala viimast 8. loengut, teise hingamispäeva loeng. Ja nii nagu juba traditsiooniks aastakümnete jooksul on saanud, et siis see on alati mingi Ellen White'i tekst. Ja kuna seda loengut olete saanud tõenäoliselt nädala sees juba lugeda, et jah, meie aega ei ole veel tehnilistel põhjustel meieni jõudnud, et kuigi ta oleks pidanud juba eelmisel korral jõudma, et aga advent.ee-st olete saanud vast vaadata loenguid ja et olete selle sisuga kursis. Ja siis ma kutsun teid üles, et nüüd ma räägin selle loengu teemal, aga et kui keegi tahab midagi omalt poolt öelda, et siis saab ka sõna, et Aivaril on juhtmevaba mikrofon valmis ja et kõik kuuleksid hästi, et siis saab igaüks omalt poolt kaasa rääkida. Et selle viimase loengu teema oli Jumala kohus. Ja et mida siin ka puudutati ja mis võib olla kõige paremini kajastab Jumala kohut on ilmutusraamatust kolme ingli kuulutusest just kolmanda ingli kuulutus, et millele ka adventistid on eriliselt rõhku pannud. Ja ma loen selle teksti siin teile ette nüüd. Ilmutuse 14:9-13. Veel kolmas ingel järgnes neile, hüüdes suure häälega. Kui keegi kummardab metsalist ja tema kuju ning võtab tema märgi oma otsa ette või oma käe peale, siis ta saab juua Jumala raevu viina, mis lahjendamata on valatud tema vihakarikasse ning teda piinatakse tules ja väävlis pühade inglite ees ja talle ees. Ja nende piinasuits tõuseb üles igavesest ajast igavesti ja neil, kes kummardavad metsalist ja tema kuju, ei ole hingamist päevalega ööl, ei ühelgi, kes võtab enda peale ta nime märgi. Siin olgu kannatlikus pühadel, kes hoiavad alal Jumala käske ja Jeesuse usku. Ma kuulsin häält taevast ütlevat, kirjuta, õndsad on surnud, kes nüüdsest peale surevad issandas. Jah, vaim ütleb, et nad võivad hingata oma vaevadest, sest nende teod lähevad nendega kaasa. Amen, see on Jumala sõna. Et selline nagu nii-öelda karm tekst, aga ikka selle maailma lõpp ei olegi mingi nii-öelda, kuidas nii-öelda, meelakkumine. Mul tuleb meelde lapsepõlves palju nähtud loetud vana see eestiaegne piltidega piibel. On keegi teist saanud veel ka seda lehitseda vähemalt. Et Väino siin andis ka aga märku ja et mida on keegi veel näinud seda. Ema, jah, sul oli vist vanematel kodus see ja ma osun, et nii mõnigi teine on seda näinud. Ja kas on meeles mõni pilt sealt piiblist? Et mul on meeles sealt mitmeid pilte, aga üks, mis nüüd just ka selle käesoleva palvenädala loenguga natuke nagu kokku läheb, on üsna piibli alguses veeuputusega seoses. Ja võib öelda, et see on üks kurvemaid pilte selles piltidega piiblis. See on siis pilt veeuputusest, kus mäetipus istuvad tiiger ja veel mõned lapsed, kõik hirmunult. Ja veidi allpool juba, kas osaliselt või täiesti vee alla mattunud, on täiskasvanud tõenäoliselt siis nende laste vanemad, kes üritavad oma lapsi ja ka ise ennast päästa. Nad hoiavad seal mõned oma lapsi üleval, et need uputusvette ei kukuks. Aga nagu sa tead, kõik lõppes nii nagu see lõppes, et nad kõik kukkusid selles uputuse vees. Et umbes sel moel äkki võiski lõppeda nüüd veeuputuse eelne maailm. see oli kohutav sündmus. Et jah, kuid nagu kolmanda ingli kuulutusest, nagu mujalt ilmutusraamatust ja ka teistestki piibliraamatutest võib lugeda, et siis on veeuputus nii-öelda poisike viimse kohtupäeva kõrval. Aga mis sa arvad, kas või noh, kui sa ringi vaatad niimoodi, kuidas sulle tundub, et kas see maailm kardab tänapäeval nüüd seda viimset kohtupäeva? Ole, räägi mikrofoni ja siis on kõigile paremini kuulda.
Tundub, et mitte eriti.
Jah, mulle tundub samuti. Et ma ei saa siin öelda tegelikult ka seda, et nad kõik armastavad nii palju Jumalat, et nad on kindlad, et pääsevad paradiisi. Et kaugel sellest. Minu meelest mitte kartmise põhjus on hoopis ju midagi muud, et Jumala kohtu saabumist lihtsalt ei usuta. Või näed sa, et usutakse seda? Ega vist mitte. See on juba selline vana ja kulunud aforism, et lahinguväljal ateiste pole. Et seda on palju tsiteeritud, seda ütlust. Kuid minu meelest võib sama öelda viimse kohtupäeva kohta, et siis pole samuti ateiste, sest reaalsust ei saa ju ignoreerida. Ilmutusraamatus on mitmeid kirjeldusi selle kohta, et mis juhtub nendega, kes mõistetakse Jumala kohtus nende tegude järgi hukka. Siin ka selles kolmanda ingli kuulutuses, mille ma enne ette lugesin, on üks paljudest sellelaadsetest Johannese nägemuses nähtu kirjeldustest. Et aga kui tänapäeva inimene reeglina ei mõtle Jumala kohtu peale, ei mõtle selle peale, mis saab pärast surma. Aga siis, kui surm on nagu käega katsutav, kui see tegelikult ka tuleb, et hiljemalt siis tärkab inimeses üles küsimus, et mis saab edasi. Sest ega keegi ei tea ju. Keegi pole ju tulnud tagasi ja rääkinud, et kuidas seal kõik oli. Et jah, igasuguseid nägemuskirjeldusi on, et kui inimene on siis peaaegu surnud, et juba hing läheb kuhugi, ma ei tea, paradiisi või põrgusse, et siis ikkagi saadetakse siia maa peale tagasi. Ja aga seda ei saa nüüd sellisena minu meelest tõepähe võtta, sest inimene ei ole olnud reaalselt surnud ja nii-öelda maha maetud, et ei ole tuldud tagasi rääkima, kuidas oli. Ma ei tea, millegi pärast need Jeesuse ülesäratatud surnud ja ka prohvetite ülesäratatud surnud, nemad ka ei rääkinud, mis seal oli. Piiblis ei ole kuskil kirjas, et selle lesknaise poeg, kelle ta oli nüüd Eelia või üles äratas, et ta oleks, ei, Eelisa äratas üles, et see poiss nüüd oleks rääkinud, kuidas siis teistpoolsuses oli. Laatsarus ka ei rääkinud, ka see naini noormes ei rääkinud. Et kuskil ei ole kirjutatud selle kohta, et oleks jagatud informatsiooni sellest, mis toimus siis pärast surma. Järelikult ei olnud midagi rääkida. Ja kui inimene nüüd hakkab surema, et siis ta mõtleb, et mis saab edasi, kas tuleb paradiis või tuleb põrgu või ei tule üldse midagi. Et aga tänapäeva, kuna see küsimus on selline, ütleme nüüd nii sügavalt eksistentsiaalne, et sellel ei ole kindlat vastust, siis ega tänapäeva inimene ei tahagi selle peale mõelda. Sellepärast, et see võib-olla nõuab temalt midagi äkki. Eriti veel, kui inimene on täie tervise juures, mitte veel eriti vana, no, parem mõtlema selle peale, mis siin elus veel on. Mõeldaksegi tänase omse järgmise nädala, võib-olla ka ülejärgmise aasta peale, aga mitte selle peale, et mis saab tema elu lõpus või selle maailma kõige lõpus. Ja kui mina nüüd näiteks vaimulikuna, kui ma olen hakanud inimesega surmast rääkima, siis on minu vestluspartner mõnigi kord maininud, et ta ei kavatse veel surema hakata, et pole mõtet sellest veel praegu rääkida. Samas aga kui küsida, et miks pole vaja nii kaugel ette mõelda, tuleb vastus, et elame parem tänases päevas. Et me ei tea ju, et mis see kaugem tulevik endaga kaasa toob. Et jah, ei teagi. Ja siis jälle küsimus, aga miks sa siis oled nii kindel, et sa elad nii kaua, et sa näed ülejärgmist aastat või seda, mis 10-20 aasta pärast? Et minu arust siin selles mõttes on vastuolus ees. Et sa ei tea, mis tulevik toob, aga samas ei ühele küllaltki tõenäolisele stsenaariumile ei taha mõelda. Et pigem taab siis selline inimene mõelda hoopis sellele, mida ta nüüd siin selles elus veel jõuab ära teha. Kuid minu meelest on inimese kohus ka selles elus leida aega, et mõelda, teha ettevalmistusi suremiseks. Ja ma ei mõtlesin selle all seda, et inimene peabki nüüd igapäev piltlikult öeldes suremisega tegelema. Aga igal juhul ettevalmistus on oluline. Kas sul on testament tehtud? Kellele läheb sinu maine vara pärast sinu surma? Või oled sa eluajal juba selle kuidagi laiali jaganud? Mis te ütlete? Arvan, et kui oleks teahen tehtud, siis seda öeldakse, et tundub, et ei ole tehtud. Et kui inimene, kes ei usu Jumalasse, kui te ei tegele nüüd selles mõttes enda ettevalmistamisega surmajärgseks ajaks, siis ikkagi on mõistlik see testament ära teha. Jagada pereliikmetele samuti ka infot, et mis asi kuidas käib. Et see on selleks, et sinu lähedastel oleks pärast sinu surma lihtsam toime tulla kõige sellega, mis sinust on jäänud. Mul tuli siin meelde, ma seda tänast mõtisklust kirjutasin, et üks Eesti ettevõtja, kes mitme teata aastat tagasi hukkus autoõnnetuses. Ta oli veel jah, suhteliselt noor mees, ta oli täiesti tegutsemisindu ja ta polnud ennast mingilgi moel surmaks ette valmistunud. Ta oli ise juhtinud oma elumaja ehitamist, tema ainsana teadis selle maja kommunikatsioonide tehnilisi üksikasju ja oskas siis ainsana neid ka täiesti kasutada. ja pärast pereisa ootamatut surma oli ülejäänud pere tegelikult püsti hädas. Just selle koha pealt, kuidas maja asjadega hakkama saada, et vesi jookseks sinna, kuhu vaja, et küttesüsteem töötaks, samuti ka elektriasjad. Kõike seda segadust oleks saanud vältida, kui see mees oleks jaganud oma oskusteavet, kas siis abikaasa või lastega. Ma olen kodus rajanud ka palju erinevaid kommunikatsioone nii majas kui ka õues, et mul on praegu pooleli plaani joonistamine kõigest sellest, et mida ma, kuhu ma olen viinud elektri, kuhu vee ja kõik mu sellise. Ja testamendi peaks ka ära tegema. Et ega mulgi see tehtud pole. Et jah, kui sekulaarses maailmas nüüd tähendab surma peale mõtlemine enamjaolt teiste inimeste eelkõige oma lähedaste elu kergemaks tegemist, et siis ma ei saa tegelikult aru, et miks ei peaks ma mõtlema oma enda nüüd surmajärgse tuleviku peale. Sa võib-olla oled kuulnud lugu sellest ühest nii nimetud Jukust, kes käis koolis ja õpetaja väitis, et jumalat pole olemas. See on selline nõukogudaegne lugu, et need asjad nagu klapivad selle maailmaga. Ja sul on piisavalt vanust, sa mäletad vast neid asju. Et kuidas koolis õpetaja väitis, et jumalat pole olemas. Ja siis Juku õpetaja keskis õpilastel taeva poole rusikat näidata, et jumalat pole olemas. Ja kõik näitasid, Juku ei näidanud. Ja õpetaja küsis, et Juku, miks sina ei näita rusikat taeva poole? Ja Juku vastab, et õpetaja, et kui jumalat pole olemas, siis mis mõttega ma siin käega vehin või rusikaga vehin? Aga kui ta on olemas, siis milleks suhteid rikkuda? Kui mina, kes ma olen kristlane, kes ma elan risti inimese kombel, andes ennast parima, et teha seda maailma paremaks paigaks, et kui ma siis oletame, et eksin, et kui jumalat tõesti polegi olemas, et siis ma ei ole ju tegelikult mitte midagi, nagu selles mõttes kuidagi siin elus kaotanud. Et ma ei ole oma elu kuidagi nüüd ära raisanud. Ma olen lihtsalt olnud hea inimene ja uskunud sellesse, mida tegelikult polnud olemas, aga kelle elu see rikkus? See ei rikkunud mitte kellegi elu, isegi mitte minu enda elu. Sest ma ei tunne, et ma oma usu pärast nüüd uskumatust inimesest kuidagi kehvemas olukorras oleksin. Või mida sina mõtles selle koha pealt? Et kui tõesti jumalat polegi olemas, et kas sa oled midagi kaotanud? Ja pole alkoholi joonud. Muses Donald Trump on ka karsklane, kes nüüd presidendiks valiti Ameerikas. Ja põhjus on väga proosaline. Küsimus ei ole mitte selles, et tema usus, kuigi ta on usklik inimene. Põhjus on selles, et tema vanem vend, kes oli tema suur eeskuju, tema lapsepõlves nooruses jõi ennast surnuks kuskil 40-aastaselt ja ta ei tahtnud jagada oma venna saatust. Et see venna allakäik ja surm oli tema jaoks suur pettumus. Nii et ka selle koha pealt, et ma ei ole selle maailma nagu elumõnusid maitsta saanud, ega ma või noh, ma ei ole tahtnud neid maitsta nüüd usklikuna, et aga ma ei ole midagi kaotanud. Et ma tean ka mitmeid ateiste, kes ei naudi selle maailma niinimetatud elumõnusid, sest pikas perspektiivis need ei ole head. Ja et siis ma olen olnud lihtsalt üks hea inimene, aga kui ma oleksin elanud siin maailmas ilma usuta Jumalasse, isegi üks kõik kui hea inimesena, ja Jumal ikkagi on olemas, et siis sellisel juhul tegelikult ma olen kaotanud kõik. Et jah, ma olen siin maailmas saanud teha, mida hing himustab. Olen, aga küsimus on siis just selles tahtmises, et mida ma tahan teha ja mis eesmärgil. Et kui ma kodulähedal roelast poes käin, siis kui ilm vähegi lubab, on seal poelähedal on bussipeatus, katusalune selline. Ja seal bussipeatuses on mingi seltskond, kes ei oota bussi. Ja hommikul ootavad, et kell saaks 10, et isegi mis kell 10 saama hakkab. Et siis saab poest alkoholi. Ja siis nad ostavad selle ära ja hakkavad seal samas bussipeatuse pingil seda lahendama. Kuni õhtul, millalgi keeb õhtu poole, siis pannakse puudele ja põõsastele toetudes kodupoole, kui jõutakse nii kaugele. Et kas see on nüüd see elu, mida nemadki oleks noorena tahtnud? See, ma arvan, et mitte, et ühegi inimese nii-öelda, ütleme nüüd teisme eas, kui on, seataks omale eluks eesmärke, et elu, teismelise elu eesmärk, ma ei ole kuulnud, et oleks, et ennast võimalikult kähku segi ja surnuks juua. Aga need samad prioriteedid on valesti paika pandud ja siis mingil hetkel ta niimoodi läheb. Ja siis sellisel juhul, kui ma nüüd annan endale vaba voli, siis ma kaotan siin elus kõik ja Jumal on olemas, ma kaotan ka tulevuses elus kõik. Ja kõigil ei lähe nii halvasti, aga tulevase elu mõttes ikkagi läheb halvasti sellel, kes ei usu. Nii et, jah, ma ei tea, sellepärast ma usungi, et ma ei tea, et kus teadmine lõpeb, sealt alles algab usk. Ma usun, et Jumal on olemas, ma usun temasse, ma usun Jeesusesse, Kristusesse. Ja kutsun sindki üles, et ära mõtle selle peale, kas viimne kohtupäev, kas mitte uskujate hukkumine sel päeval, et kas see on müüt või reaalsus, vaid mõtle sina selle peale, kuidas hukatusest pääseda. Jeesus on oma surma ohvri läbi annud sulle võimaluse olla viimsel kohtupäeval õigeks mõistetud. Jah, seda mitte oma tegude, vaid Kristuse teene tema ohvri läbi, kui sa selle väesse usud. Et aga inimene, kes usub küll ja Jeesusesse, ta võib langeda ka teise äärmusesse. Ma tuletan siin kohal meelde tähendamissõna külvajast. Et kui osa seemnest langes erinevatele ebasobivatele kasvupindadele ja külv seetõttu hävis. Et tuleb meelde see lugu tähendamissõna külvajast. Et osa langes ohakate sekka, osa langes kaljusele pinnale ja nii edasi. Et jah, kui sa rõhutad küll oma usu suurust, aga jätad selle juures oma elustiili tähelepanuta, siis võid sa seetõttu kergesti kaotada ka selle oma usu, mille vägevus sa võib-olla alles äsja imetlesid. Ja et siis ongi tähendamissõnas mainitud umbrohie, tähendab siis kõik võimalik, mis juhib sinu tähelepanu kõrvali Jeesuselt, kellesse sa oled uskunud. Et siis see nii nimetatud umbrohi ongi hävitanud sinu usu. Et usk Jumalasse, see ei ole lihtsalt vaid üks vaimne seisund. See on elamine Jumala tahtekohaselt, kellesse sa usud. Et see on usu nii-öelda tõeks elamine. Ja sellepärast käime ka meie, kes me siin täna oleme, regulaarselt pühakojas, palvetame, loeme piiblit, et see kõik kinnitaks meie usku. Ja sa ei saa oma elustiiliga teenida omal ära pääsu paradiisi. Aga sa saad oma elustiiliga hoida Kristust oma tähelepanu keskmes, et sinu usk temasse püsiks. Et siis kuulud sa nende hulka, kelle kohta just selles kolmanda ingli kuulutuse lõpus on tõdetud, kes hoiavad alal Jumala käske ja Jeesuse usku. Et siis oled sa ükskord selle elu lõppedes nende hulgas, kes surevad Issandas, kes võivad puhata oma vaevast, sest sinu teod lähevad sinuga kaasa. Aamen. Tõuseme nüüd ja võtame aega palveks, palve nädal. Et teeme väiksed palvegrupid, 2-3 kaupa ja kui oleme lõpetanud, siis istume vaikselt, ootame, kuni teised kõik on lõpetanud. paneme nüüd kokku korjanduse adventkiriku maailmamissiooni toetuseks ja otsime üles lõpulaulu number 448. Palvetame. Meie hea taevane Isa, me palume sind õnnista seda korjandust, mille oleme kogunud missioonitöö toetuseks, et sinu sõna saaks kuulutatud siin selles maailmas. Me teame, et me peame sinule aru andma kõigest, mida me oleme teinud, mida me oleme jätnud tegemata. Ka kui me oleme jätnud kuulutamata sinu sõna. Aga me täname sind, et sina ei mõista meie üle kohut, mitte meie tegude, vaid meie usu järgi. Ja palume sind, anna sina meile usku, et see püsiks meil alles selle maailma mõjudest hoolimata. Ja palun aita, et ka meie usk võiks väljenduda meie tegudes. Ja et ka meie teod annaks selle, et me ükskord, ja kui sina meid ära kutsud, et me võiksime sinu sõnakohaselt puhata rahus ja tõusta viimsel päeval üles, et sinu riiki minna. Palume seda Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Aamen. Kes ülem on kui kõik mõistmine. Kinnitagu sind ja hoidku sinu süda ja mõtted Kristuses Jeesuses, meie Issandas. Õnnistagu ja hoidku sind kolmainu Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim. Aamen.